هاي تيمور كرسون في تيمور طاطن ده مانو عنجان قرب يلده خاضر بزجة كيشة خبر بيرشته عشي ديكا كيم كيشك ابو نرسلر بيرديك
كورش ما ديز مو بلان؟
يو كورش كانمز يو ادوكات يولاديك ادوكات لما قليابته ياشرشت كين خاضر عشي ديالين عايتشته تلفون ده telefonda xotini gaplashdi ozgina bolalari bilan gaplashdi keyin ertaga ertalab kelinglar dedi birga bordim hozir uyga keldim men
nimada ayblashyapti
endi buni hozir nima bo'lyapti o'zbekiston fuqaroligidan chiqmagan deb o'sha tursunov temur emas hasanov anvarjon sobirjonovich deb nima qilishyapti o'zbekiston как o'zbekiston fuqarosi qilib ayblov berishyapti ekan Allohdan so'rab turibdan hech qanday nojot bir nima yo'q bilmayman Alloh bir mo'jiza ko'rsatib chiqarsa umidimiz oshadi bo'lmasa bilmadim nima bo'ladi
faqat shumikin ayblov noqonuniy boshqa davlat fuqaroligini oldi degan
noqonuniy boshqa davlat fuqaroligini oldi yana 244 modda birinchi band bilan deyilyapti nima ayblanyapti deyapti materiallar tarqatish degan shunaqa nima shunaqa ekan qilmagan masalan rossiyada yurganda ham nima bo'lganda ham uyga kelsa faqat o'sha uyda bo'lar edi hech kim bilan gaplashmagan hech kim bilan ko'rishmagan rossiyada bo'lsa o'sha nimalar rahbarligida ishlagan o'sha imom
necha yil bo'ldi fuqaroligini olganiga o'zi
10 yil bo'ldi 2005 yilda olgan
undan oldin qancha yashagan rossiyada
undan oldin 99 yilda ketib o'sha временный registratsiya bilan yashagan 1999 yilda keyin 2005 yilda oldi fuqarolikni ariza yozgan u o'sha nima haqida fuqaroligidan chiqish haqida notarialniy доверенный qilib notarialni tasdiqlatib arizani o'zbekiston posolstvosiga jo'natgan endi u haqda chiqqanmi chiqmaganmi ular masalan rossiya shu bersang bo'ldi degan shu bilan arizani bergan endi 10 yil davomida chiqargandir deb o'ylaganmizda tergov ketyapti hali tugamabdi ekan rosa katta ish ketyapti ekan meni bolam to'g'risida shunaqa deb aytishdi boshqa ayblovlari ham bor ekan lekin ularni menga aytmadi
sizlar chegaradan birga chiqib ketayotganingizlar ushlagan xato qilmasam shundaymi
ha men kuzatib borganman uni men chiqib ketmoqchi bo'lmaganman men uni kuzatib borganman yana borganimda u aytdiki men chegaradan o'tganimdan keyin telefon qilaman dedi telefonni kutib turdim narigi tomonda do'stlari kutib turgan edi o'sha chegarasida keyin ulardan ham telefon bo'lmadi o'tmadi dedi men endi keyin ana shu yerda turdim soat 5-6 largacha soat 15 da kam 2 larda chiqib ketgan edi qaytib nima bo'ldi men kutib turdim shofer aytdiki qaytishga ham haliunaqa qilib qo'yuvdimda qaytib men sizga qaytaman degan edi desam shofer qistadi ketasizmi dedi yo'q men o'g'limdan telefon bo'lmaguncha hech qayerga ketmayman dedim ketgandan keyin men kutib turdim ana shu yerda ana shu ichida o'g'lim bilan yana bir kishi bor ekan chiqib ketayotganini ko'rdim men keyin orqasidan bordim damasda borsam ana shu go'radelga olib kirib ketishdida keyin ular tasdiqlamadi go'radelni haligini kim biladi endi shunaqa qilish kerakdir ular uchun lekin men 21 kuni bildim 21 avgust kuni bildim men o'g'limni haqiqatdan shu o'zbekiston hududidaligini ungacha endi meni holimni qo'yaverasiz